Goeiedag en welkom by Koelbloerig, 'n potsending oor ware misdaad in Suid-Afrika. Ek is Mariska Nanni en in hierdie reeks gesels ek met verskeie forensiese deskundiges en spesialiste oor van die mees opspraakwekkende sake waaraan hulle al gewerk het. Vandag se episode is so 'n bietjie anders as die vorige is en fokus nie op 'n moordsaak nie. Ek gesels met Johan Fourie, 'n botsingsrekonstruksie deskundige. Marula Media berig dikwels oor motorbotsings en hoewel dit nie altyd op 'n misdaad neerkom nie, draai hierdie sake dikwels in die hof. Johan was in sy loopbaan al by verskeie hoë profiel sake betrokke, insluitend die botsing op die N4 in Mpumalanga wat die lewe van grapmaker Tolla van der Merwe in Augustus 2000 geëis het. Hy was ook betrokke by die botsingsaak waarin oud-president Nelson Mandela se agterkleindogter Zenani Mandela in 2010 dood is. In die geval van Zenani se dood is die bestuurder van die voertuig waarin sy gery het destyds strafregtelik aangekla. Johan gaan spesifiek met ons oor hierdie botsings gesels, maar ook dan oor padveiligheid in die algemeen. Johan, kom ons spring sommer weg met die botsingstoneel. Hoe benader jy as deskundige so iets?
Baie dankie Mariska, ek is baie dankbaar om hier te wees. En ek hoop het sal interessant wees ook vir die luisteraars. Ek wil vir jou 'n dingetjie gee van Rudyard Kipling. Dit is net 'n gedeelte van 'n gediggie wat hy geskryf het. Wat hy gesê het, I keep six honest serving men. They taught me all I knew. Their names are what and why and when and how and where and who. Ek gaan nie die res van die gediggie voordra nie, maar dit is wat ons moet vasstel. Wat het gebeur, hoekom het dit gebeur, wanneer het dit gebeur, waar het dit gebeur en wie is betrokke. Nou, dit is net six honest serving men, maar dit behels 'n geweldige klomp werk. En een persoon kan dit nie alles doen nie. Dit is hoekom ek met van jou vorige gaste saamwerk. Ons het ander deskundiges wat ons mee saamwerk, metallurge, meganiese ingenieurs, toksikoloog, en somtyds ballistiek kenners. Ons het een van die sake wat ek gedoen het vir 'n motorhuurfirma, is 'n dame wat hier in Pretoria deur 'n huurmoordenaar doodgeskiet is. Sy was op 'n afdraande gewees en sy het in 'n boom vasgery. En die maatskappy het aanvanklik gedink sy het die botsing veroorsaak deur in die boom vas te ry, maar sy was toe alreeds dood gewees. So die ballistiekkenner het vir ons bevestig dat die beserings wat sy opgedoen het postmortem was, nadat sy reeds dood was. So dis 'n redelike wydspannige tipe van ondersoek wat hy mee.
Beslis, en ons baie skakels, baie mense betrokke hierby.
Kyk, die definisie van 'n botsing is dat dit is 'n reeks van ineengeskakelde en opeenvolgende gebeurtenisse. En om al daai goed uit mekaar uit te haal, om te bepaal wat gebeur het en hoekom en so aan, dit is wat ons doen.
En dit is interessant dat jy, ons ken het in journalistiek as die 5 W's en H. Dit is wat jy nou net genoem het, so dit is maar wat ons ook leer in journalistiek. Mens moet al die vrae kan beantwoord om 'n volledige prentjie te kan skets. En ek is seker dis dan wat jylle ook doen, jylle wil al die vrae beantwoord. Kom ons staan dan 'n bietjie stil by Tolla van der Merwe se motorbotsing, die botsing waarin hy oorlede is. En ek praat nou heeltyd van botsings, laat ek eers vir ons luisteraars vertel. Johan het my gou reggehelp, het vir my gesê, daar is nie iets soos 'n motorongeluk nie. Johan, sê vir ons, hoekom sê jy so?
Wel, jy kan maar gaan kyk in die woordeboeke. Die woordeboekdefinisie van 'n ongeluk is dat dit is iets wat onverwags gebeur en gewoonlik skade of besering veroorsaak. Maar dan sê die definisie altyd, dit gebeur sonder 'n waarskynlike oorsaak. Nou, daar is altyd 'n oorsaak. Mense verwar intensie met 'n oorsaak. Dis nie altyd intentioneel nie. As ek die foon van my nie reg vashou nie en hy val, dit was nie my intensie dat hy val nie, maar hy het geval, want daar is 'n oorsaak. Ek het hom nie behoorlik vasgehou nie. So dit is hoekom dit is 'n motorbotsing of 'n verkeersinsident, maar dis nie 'n ongeluk nie.
En hoekom is julle werk so belangrik wanneer dit kom by ondersoeke?
Wel, die negatiewe aspek daarvan is gewoonlik dat jy twee verskillende weergawe het as dit twee voertuie is wat betrokke is. En hulle is gewoonlik uitsluitend van mekaar. En daar kan net een van die weergawes kan nader aan waar wees as die ander ene. En omdat ons kan bepaal, wetenskaplik kan bepaal wat gebeur het, is dit nodig om uit te sorteer wat gebeur het en watter van die twee weergawes is die naaste aan korrek. En jy kry baie snaakse gevalle of baie snaakse weergawes. Vooral as het 2 uur in die oggend is en dis is 'n man wat in 'n botsing is en hy is in vroue geselskap en is nie sy eie vrou nie. Dan kry jy baie interessante weergawe van wat gebeur het.
Ek kan dink en dan gaan om daai hele paar mense wees wat kwaad gaan slaap.
Ja, dan moet ou die goed wetenskaplik bepaal. En daar's positiewe goed ook. Byvoorbeeld dat mense se geheue en hulle persepsie. Want 'n botsing is nie iets wat jy verwag gaan gebeur nie. So mense sien goed wat baie skielik gebeur en wat hulle nie dink of bedag op is nie. Ek onthou, ek en my vrou is eendag op pad om die kinders te gaan aflaai by die skool, want dit was nou baie jare terug toe ons nog kinders op skool gehad het. En daar het 'n ouetjie met 'n motorfiets aan die linkerkant van die pad verbygekom. Op die grondpad. En ek het dit al voorheen gesien gebeur en ek het toet vir hom en gewaarsku. En 'n voertuig het ingedraai in die pad ingedraai. In 'n aansluitingspad. En lank en kort van die storie, die ouke het in die bakkie in vasgejaag, hy is oor die bakkie gegooi, en toe ons nou ambulans gebel het en alles afgehandel is, toe vraag ek vir my vrou, waar het hierdie ou in die bakkie vasgery? En sy was oortuig daarvan, dit was in die bakkie se deur gewees. En dit was nie, dit was in die boelbaar in die achterkant van die bakkie. Daar was merke daar wat ek afgeneem het. So, my vrou het nie probeer om mense te mislei nie. Maar dit was haar persepsie daarvan. So om daai persepsie probleme uit te sorteer is ons werk belangrik.
En dan in baie gevalle is daar nie iemand om te vertel wat gebeur het nie. Daar is nie eers iemand wat kan probeer onthou wat het gebeur nie, want
dit is ook waar ons kry baie keer dat mense tydelike geheueverlies ontwikkel.
Mm-hmm.
En mense sê altyd dis omdat hulle skuldig voel en so, maar dis nie altyd so nie. Mm-hmm. Dis is 'n verdedigingsmeganisme van die brein. Hy skakel die negatiewe goed uit en jy kan letterlik nie onthou wat gebeur het.
En uiteraard is daar dan baie keer ook nie oorlewendes om te vertel.
Dit is ongelukkig ook so, ja.
Vertel my bietjie, wat was jou betrokkenheid by Tolla van der Merwe se saak? Ek dink nie ons hoef te veel te verduidelik wie hy was nie. Almal het hom geken. Hy was amper 'n huishoudelike naam in Suid-Afrika, baie geliefde grapmaker en vermaaklikheidspersoonlikheid. Wat het daar gebeur, Johan, en hoe was jy betrokke daar?
Weet jy, ek is gevra deur die versekeringsmaatskappy van die vragmotor wat betrokke was in die botsing. Was 'n kop en kop tussen die vragmotor en Tolla van der Merwe se motor. My weergawe daarvan was eenvoudig dat die vragmotor, daar was in die eerste plek, daar was baie digte mis op die pad. Die polisiebeampte het gesê die sig was tussen 20 en 30 meter. En hy het dit gemeet. Hy was baie goed geweest. Hy het dit gemeet waar hy kon sien, daar's 'n Chevron paaltjie wat langs die pad gestaan het. En hy 30 meter daarvan gemeet. Nou, 'n kar wat teen 100 km per uur ry, doen, of 120 km per uur ry, doen 33.36 meter per sekonde. Maar die vragmotor het agter na 'n ander vragmotor vasgery, wat nie behoorlike ligte gehad het nie. Daar was 'n probleem met die kraglewering van die vragmotor en die gloeilampe wat hy ingehad het, het nie ooreengestem nie. So hy het sulke flou liggies gehad. My kliënt se vragmotor het agter hom vasgery, oor die pad gegaan, toe hy uitgeswaai het, oor die pad gegaan en langs die pad gaan stil staan. Maar gedeeltelik in die baan van aantog van Tolla se voertuig.
Dit was op die N4 naby Belfast en dit was in 2000. Dis nou al
'n hele rukkie terug.
Ja. Gelede, ja.
En toe die vragmotor aan die brand geslaan, dit is as gevolg van engine olie en so wat op die turbo uitgeval het. En toe het Tolla se voertuig van vooraf gekom, ek dink olie van unit bestuur en in die voertuig vasgery. My gevoel was dat hulle kon nie betyds sien nie. Olie Viljoen, dink ek, het in die hof getuig uit die spoedkontrole op 110 km per uur aangesit. Wat ek dink wat te vinnig was vir die omstandighede, gegewe jy 30 meter sig het. Jy kan nie reageer in daai tyd nie. En daar kom die persepsie, die verkeerde persepsie in. Olly van Unit getuig dat hy die vlammende vragmotor voor hom gesien verbykom het. Maar ons branddeskundige het bepaal dat die vragmotor vir minstens 90 sekondes stilgestaan het voor die brand hoog genoeg was om deur die mis te sien. Dit was, ek dink die Engelse het 'n goeie term daarvoor, dit was 'n misadventure. Het was nie 'n ongeluk nie, dit was niks doelbewus daarby nie, maar beide partye het skuld gehad aan die hele situasie. En Tolla van der Merwe is op die toneel dood. Dis 'n gesprek vir 'n ander dag oor die mediese behandeling wat hy gekry het. En Koos Meyer is dood 3 weke nadat hy uit die hospitaal ontslaan is, oor 'n virus wat hy in die hospitaal opgedoen het. Dit het sy internis getuig. Hy is nie dood as gevolg van die botsing nie. Maar daar is te veel mense wat nog lewend is wat ek nie wil antagoniseer in die hele ding.
Nee, dit is nie nodig nie. Nee. En hoe gaan getuig jy in die hof, Johan? Hoe werk daai proses? Stel jy 'n verslag saam en jy vat dit saam met jou hof toe en jy getuig?
Ek stel 'n verslag saam en as daar dan 'n stryd is oor die verslag. Sommige kere het ek deskundige wat vir die ander kant optree en ons kom gewoonlik by mekaar om te besluit wat kan ons doen om 'n gesamentlike verslag aan die hof te gee, want ons taak as deskundiges is om die hof te help om 'n regte besluit te maak. Dis nie om een of ander kant te verdedig nie. Ek het al baie ouens wat my aangestel het, ek vir hulle gesê, julle drywer is skuldig. En andersom.
En dan is het waarschijnlijk hulle kees om daai verslag te gebruik.
Of die verslag gebruik of nie gebruik nie. Dit is nou maar deel van die hofproses wat ek gelukkig nie by betrokke is nie. So ek sal gewoonlik 'n instruksie kry om by die hof aan te meld. ons het gewoonlik konsultasie met die advokate en so aan om die goed uit te sorteer voor die tyd. En dan soos ek sê, dikwels vra die hof, die twee deskundiges moet 'n gesamentlike verslag opstel in terme van waaroor ons saamstem en waaroor ons van mekaar verskil.
En dan was jy ook betrokke by die saak waarin wyle oud-president Nelson Mandela se kleindogter oorlede is. En dit was in 2010,
ja, dit was net net die aand voor die sokker wêreldbeker.
En wat het daar gebeur? Wie het jou aangestel?
Ja, ek is gevra deur 'n advokaat wat genader is deur die familie van die beskuldigde.
Sy naam was Sizwe Mankazana.
Ja. Ek moet sê die Mankazanas was 'n baie indrukwekkende familie. Beide in terme van hulle eie vermoëns om goed te doen en hoe hulle my behandel het. Die advokaat het my gevra, ek het al met hom saamgewerk, hy is een baie, baie goeie advokaat. En ek het die saak ondersoek, die staat het aanvanklik vir ons gesê, hulle het nie 'n deskundige nie. En toe die saak voor die hof kom, toe sit hulle 'n boogknipleier voor my neer met 1500 bladsye van die saak. Nou, die staat ongelukkig het die saak baie, baie swak hanteer.
Maar wat het daar gebeur?
Wel, wat gebeur het in werklikheid, daar was 'n botsing gewees op die pad, dus die dubbeldekkerpad in Johannesburg. Daar was 'n botsing op die pad gewees voor die, omtrent 3 weke so ver ons kan vaststel, voor hierdie incident. En die AMCO sperreeling is gebreek, maar een punt het soos 'n spies uitgestaan. En die Johannesburgse paaie departement het dit nie reg gemaak nie. Die voertuig wat hulle mee gery het, was 'n Mercedes 500 CL. En daar was 'n bewering dat hulle te vinnig gery het. Ek het nie die bewering geglo nie. Die aanduidings was net nie daar dat hulle te vinnig gery het nie. Maar daar was 'n linker agterwiel wat op die voertuig vervang is met 'n tweedehandse band. Nou hulle drie, ek weet nie of ek nie, kom ons sê hulle drie bande van een soort gehad en toe 'n band van 'n ander soort wat 'n tweedehandse band was. En nou op daai voertuig mag jy nie tweedehandse bande gebruik nie as gevolg van die spoed wat hy kan ry. Die bande het 'n eie spoed ratio, Wat beteken hy is geskik om oor 300 km uur te ry. Jy mag nie tweedehandse bande op hom sit nie. En hy het 'n stuk staal ingehaat wat hom laat afloop het. Stadig gelek het, dan het hom opgepomp en dan het hy afgeloop en hom weer opgepomp. En die voertuig het in 'n draai ingegaan en toe hy in die draai ingaan, toe het die band uit nie gebars nie, maar hy het die Engelse term is gedelaminate. En hy het vertraging veroorsaak aan die linker achterkant en die voertuig in een skutmuur in laat vasry. Die drywer het probeer om beheer te vind oor die voertuig en toe hy terugdraai nadat hy na die rechterkant toe verplaas is deur die impak. Toe het die aanke wat uitgestaan het deur die kar gegaan en deur die kind se kop gegaan. Dit was 'n redelike bloederige incident gewees.
En haar naam was Zenani Mandela.
Dis korrek.
Was sy sy passasier gewees?
Ja, sy het agter die voertuig gesit en sy het net voor die botsing het sy haar posisie geruil van links agter na regs agter. Sy in haar posisie gebly het dit waarskynlik nie met haar gebeur.
Ag, shame, dis verskriklik sleg. Ja. En wanneer was julle toe aangestel in Johan?
Ons is omtrent 2 weke na die incident aangestel. En die polisie het die voertuig vasgehou vir nog 2 weke daarna, voor ek by die voertuig kon uitkom. En ek het onmiddellik gesien, daar is 'n fout met die band, maar ek weet net genoeg van bande om te weet, ek het 'n regte expert nodig. En ek het ons bande expert aangestel om die band te ondersoek, en hy het die stadige lek op die band gekry, en 'n duisternis ander foute wat gemaak is deur die band deur die maatskappy wat die band op die kar gesit het. Om die waarheid te sê, die bande vervaardiger het daai maatskappy gesluit as gevolg van die insident.
En wat het jy alles in jou ondersoek bevind wat eintlik daartoe bygedra dat Sizwe toe vrygespreek is, want hy is toe later vrygespreek?
Ja, wel, hy is nie vrygespreek nie. Ons het 'n artikel 174 ontslag gekry.
Okay.
So dit beteken dat die staat het nie getuienis aangebied om te bewys dat hy kon aangekla word nie. Hy is aangekla vir dronk bestuur. En daar het ons 'n baie interessante incident gehad waar die polisiebeampte wat hom aangekla het gesê dat hy was binne 10 minute na die botsing was hy op die toneel en hy het presies weer onmiddellik gevat na die kantore toe en die dreiger op hom toegepas en hom aangekla vir dronk bestuur. Maar hulle was by die huis van oorlede Winnie Mandela gewees. En sy het 'n verklaring gesê dat sy vir hom 'n drankie aangebied het en hy het gesê nee, hy gaan nie drink nie, hy moet eers die kinders by die huis kry. Want hy was saam met iemand anders, was hy ook in die kar gewees. So dit was baie snaaks en toe het ek van die metadata van die foto's wat geneem is op die toneel, het ek 'n foto gekry en die metadata het gewys dat Sizwe by die kar was meer as 2 ure na die incident plaasgevind het. En die polisiebeampte kon nie daai probleem uitsorteer dat hy gesê het, dit was volgens sy weergawe was dit binne 20 minute na die botsing. So meer as 2 ure daarna was Sizwe nog steeds by die voertuig gewees. En daar was ander goed ook gewees. Hulle het spoed toegeskryf aan die voertuig van 180 km/h. Nou, dit was opsigtelik belaglik gewees as gevolg van die skade aan die voertuig. En die deskundige wat hulle gebruik het om die spoed te bepaal, het op die ou ende erken dat hy nie die merke op die pad wat hy gesien het gemeet het nie. Hy het dit met die oog geskat. Nou, dit is 'n fatale fout. Jy kan nie so iets doen nie. En daar was 'n merk op die skutmuur waar die linkerkant van die kar skade aangehad het, wat ons kon sien. En daar's 'n tipe van 'n loopvlakkie gewees, wat daar ook 'n merk op was. En ek het dit verbind met skade aan die linker voorwiel. En ek is in die hof uitgedaag daaroor, dat die skade aan die linker voorwiel was om die hele omtrek van die wiel gewees. Wat my opponent nie kon bestry nie, is die grootte, die in Engels weer eens, die overall diameter, die van die voertuig of van die band. En dit het teen, ek het 100 km uur gebruik. Ek het gedink dis meer nader aan 80 km, maar ek het 100 km uur gebruik. En teen daai rytempo sou daai wiel 11 volledige rotasies per sekonde gemaak het. Nou die skade was omtrent 36 cm lank. En dit was genoeg om die hele wiel in daai 25ste van 'n sekonde te beskadig.
Wat neem julle alles in ag wanneer jy nou na 'n toneel uitgaan? Waarna kyk jy?
Okay, daar's hoofsaaklik drie groot groepe van goed. Een moet ons kyk na die toneel, met ander woorde die padoppervlakte, die omstandighede, of het lig of donker was, of het gereën het, of die pad nat was, of geys was, of droog was, wat die kwaliteit van die padoppervlakte is. Want in 'n vars geteerde pad het 'n wrywingskoëffisiënt van so 0.8 na tot 1 mi. 'N pad soos wat ons gewoonweg kry, wat nou reeds deur verkeer gebruik is, 'n wrywingskoëffisiënt van so 0.65 tot 0.7 mi. En dit kan ons gebruik in samenwerking met die bandmerke, remmerke, om te bepaal wat was die spoed van die voertuig toe die bande gesluit het. Dis ook 'n lang storie om te doen daai. Of daar wind of weer was, wat sig betref, of die pad om 'n draai gegaan het. Ons het al 'n hele paar gekry wat daar voertuie op 'n blinde draai by ander voertuie verby gegaan het. En dan 'n botsing veroorsaak het, en dan moet jy bepaal hoe ver was die afstand wat die ouens wederzijds met mekaar kon sien. Dan moet 'n mens die voertuig ondersoek en kyk na goed soos die bande, die onderstel, die remme, die ligte en al die tipe van goed, en dan skade aan die binnenkant van die voertuig. Baie belangrik is, veral as 'n voertuig rol. En daar kom ons nou weer terug aan die ou wat met sy vriendin in die kar was teen 2 die oggend. Jy weet wat gebeur het as hy, of hy sitplekgordel aangehad het of nie aangehad het nie, en watter skade jy kan verbind met die beweging van die dinamika van die voertuig, om te kyk wie bestuur het. Want ek het al 'n hele paar sake gekry wat iemand bestuur het wat gedrink het, en dan sê iemand anders nie hulle het bestuur. Maar dit kan nou uitsorteer met die beserings van die persone.
Regtig. Dis
aan die binnenkant van die voertuig, want dit werk maar op Newtonse wette. En sy eerste wet, die bewegingsdraagheid wet, sê vir jou, as die krag op van regs voorkom, dan gaan die passasier wat nie vasgemaak is nie, gaan in die teenoorgestelde rigting. En dan kan jy skade kry in 'n ou se kop, byvoorbeeld wat ry tref en al die tipe van goed. Dan baie interessante sake gehad daaroor. En dan uit die aard van die saak wat die omstanders, passasiers, die drywer, getuies en so aan wat hulle sê, en hoe akkuraat hulle is in terme van die fisiese getuienis en die forensiese getuienis wat 'n mens kry uit die saak uit. So dis die groot groepe van inligting wat jy kry. En dan is daar natuurlik van die griesame goed. Ek het 'n saak gehad waar 'n dame gery het om haar kind na 'n skool atletiekbijeenkomst te vat. Sy het van die plaas af gery op 'n grondpad. Die voertuig is die vorige dag gediens. Dit was 'n dubbelkajuit bakkie wat 'n sondak ingehaat het. En die dogtertjie het in die op die sitplek gestaan. Deur die sondak gekyk. Wat 'n ernstige probleem is. Die Duitsers het 'n gesegde van, is houd mich om. Dit trek vir my aan 'n vel aan. Jy kan my nie herken as ek sulke goed sien nie. En die dame het gerem en die voertuig het skeef getrek. Hulle het nie die remme reg opgestel nie. En toe, in plaas van om die remme te los en te probeer om met die ratte te rem, het sy die remme vasgeskop. En toe het sy die bakkie omgekeer, want toe hy van die grondpad afkom op die teerpad, toe buite natuurlik vas, maar toe was hy reeds dwars gedraai en die kind het uit die sondak uitgeval. Maar die beste spoed wat ons kon bereken vir die bakkie was omtrent 29 km per uur.
Ja, dis nie eers vinnig.
En die kind het haar kop op die teer oopgeval.
En dit haak eintlik aan by waar ek met jou wil praat, die kwessie van veiligheidsgordels, want baie van die berigte wat ons doen en wanneer ons oor grie ongelukke skryf, in baie gevalle is iemand het die feit dat hulle nie 'n veiligheidsgordel aangehad het nie, het waarskynlik direk tot hulle dood bygedra. En ek sien dit, dis dalk omdat ek nou baie daaroor skryf, soos jy ook sê, wat dan trek mense aan 'n vel aan, of van, jy raak eintlik verskriklik kwaad as jy hierdie tipe van goed sien, want jy weet wat kan gebeur, en jy weet, jy het nie nodig om 120 km per uur te ry vir dit om te gebeur nie, want soos ek my dogtertjie by die kleuterskool gaan haal, en ek ry huis toe, sien ek baie mense, wie se kinders by die ruite uithang, wie se kinders tussen die sitplekke staan of sit, of selfs kinders wat agterop bakkies staan, en baie mense wat agterop bakkies ry, dis nie net kinders nie, jy sien elke dag hoe klomp mense agterop bakkies vervoer word, van een plek na die ander, en ja, hulle ry dalk deur die dorp, maar vertel my bietjie aan, wat is die risiko's daaraan verbonde om jou kind nie vas te maak nie, om...
Dis 'n dodelike proses. Jy sal my sien as jy nou gaan koekeloer op my as ek uitstap. Ek skakel nie eers my kar aan as ek nie my sitplek gordel aan sit nie. Selfs as ek agteruit moet ry. Ek wil gou vir jou iets lees net. As jy 20 km per uur ry en jy ry in 'n boom vas of agter 'n vragmotor wat nie meer gee nie. So dit is 'n botsing wat al die krag op jou inwerk. Teen 20 km per uur as jy lyk vir my of jy baie minder as 75 kg weeg, maar ek het nou maar 75 kg gevat hierso. Dan is die krag wat op jou inwerk, dan voel dit asof jy 1068 kilogram op jou bors druk as jy die stuurwiel tref. En dit is as jou tyd van die sitplek tot by die stuurwiel 400 millisekondes is. Met ander woorde 0.4 van 'n sekonde. Gewoonlik is dit 0.25. En hoe korter die tyd is wat die krag op jou inwerk, hoe groter is die effek. Met dieselfde gewig en dieselfde tyd tot by die stuurwiel, teen 60 km per uur, is daai drukking op jou bors, as jy die stuurwiel tref, 318.552 kg. Teen 100 km per uur is daai selfde drukking op jou bors 530.921 kg. En as jy 160 km per uur ry, is daai drukking op jou bors 849.473 kg.
En dan kan jy vir jouself vra hoe moet iemand soiets oorleef?
Dit is soos jy op die grond lê en iemand sit daai gewig op jou bors. Jy kan dit nie oorleef nie. Nou goed, in meeste botsings kry jy nie dat die voertuig absoluut tot stilstand kom nie. Daar's gewoonlik beweging wat die vertraging veroorsaak of die tyd wat die krag op jou inwerk langer maak. En dit is hoekom moderne voertuie gebou is om te vervorm.
Watse veiligheidsmaatreëls kan ek neem as 'n motoris om te verseker dat ek en almal in my voertuig veilig is? Want ons weet, dit is nie altyd in jou beheer nie.
So die veiligheid van die voertuig, dit is baie belangrik dat jy kyk na die banddruk, dat jou ligte reg is, dat jou ligte behoorlik opgestel is. Dat jou banddruk reg is en jy toepaslike bande het vir die voertuig wat jy ry. Ek het al hoeveel keer gekry, dan ek weet nie hoekom mense dit doen nie, maar dan het hulle vier verskillende bande op die vier hoeke van die voertuig. Daai bande het almal verskillende verwringingsrasio's. Hulle het verskillende rubber samenstellings. Hulle het verskillende waterverplasingspatrone.
En
die bande werk teen mekaar, in plaas van om saam met mekaar te werk. Want 'n goeie motorband van 'n sedanmotor op hierdie stadium kan tussen 25 en 30 liter water per sekonde verplaas. As jy 100 km per uur ry met 1 millimeter water op die grond. Nou, as jy 30 liter water verplaas van jou linker voorband, en jou regter voorband is 'n swak band of hy kan nie dieselfde verplaas nie. Dan gaan jou regter voorband begin gly en dan gaan jou kar in 'n syglip in. En dan is dit baie maklik vir die kar om te begin bo op die water dryf. Jou kar word 'n motorboot. Dis nie wat jy wil hê nie.
Nee, beslis nie.
Kyk, daar's 'n vreeslike klomp kategorieë wat jy botsings kan indeel. Ek deel dit gewoonlik in twee kategorieë met onderafdelings in. Dis 'n enkel voertuigbotsing wat ek geweldig baie kry omdat ek werk vir meeste van die groot motorverhuurmaatskappye. So enkelvoertuigbotsings en dan meervoudige botsings. En dan kan jy begin, moet sê, kop aan kop, kop aan stert, kop aan sy, of dit 'n kettingbotsing is en al die type van goed. 'N Botsing wat jy rol, is 'n ongelooflike chaotiese en gewelddadige botsing. En vooral as jy nie 'n gordel aan het nie, kan jy baie maklik jou nek breek. Of uitval. Ek het dit al 'n hele paar keer gekry. En ek het, om die waarheid te sê, na die dag een gekry van 'n dame wat... haar seun het nie sy gordel aangehaad nie en hy het voor in die kar gesit, sy het van die pad af gegaan, die kar gerol en toe probeer sy vir my verduidelik, maar sy het haar arm probeer uithou om die kind te stop. Toe sê ek vir hom, maar jy kan nie, jou arm is nie sterk genoeg om soos wat ek nou hierdie gewigte gelees het voorheen, jy kan dit nie doen nie, jy kan nie iemand stop nie en dit is hoekom ek dier die dak wil klim as ek 'n vrou sien met 'n babietjie op haar skoot in die kar ry, of 'n oupa met sy klein seentjie op die skoot, en so aan. Ek meen, dis om die kind se dood te soek, daai mense behoort aangekla te word, wat my betref. Maar die feit van die saak is, botsings kan noodlottig wees ten amper enige spoed.
Johan, ek sê vir jou, dankie vir jou tyd en dat jy jou kennis en kundigheid met ons kom deel het. Ek groet aan ons luisteraars ook tot volgende week. Dankie dat jy ingeskakel het. Bly en ry asseblief veilig.